В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телевізійному каналі «Еспресо». Українцям з 1 січня наступного року удвічі збільшать мінімальну заробітну плату. Напередодні таку заяву зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він підкреслив, що це спільне рішення уряду, президента країни та парламентської коаліції. Згодом зі схожою заявою виступив президент Петро Порошенко. Давайте послухаємо, як вони висловлювались.
Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає єдине, що з 1 січня 2017 року жоден громадянин України не буде отримувати менше, ніж 3200 гривень.
Я звернувся до уряду та парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку. Насамперед, це стосується малого та середнього бізнесу. Це рішення стосується більш як 4 мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні складає 1450 гривень.
Про ці та інші зміни для наших громадян поговоримо сьогодні в студії з міністром соціальної політики Андрієм Ревою. Вітаю, пане Андрію.
Доброго дня.
Ви знаєте, коли я почав розбиратися в цьому підвищенні мінімальної заробітної плати, я зрозумів, що уряд, і може правильно, до речі, намагається зіграти в таку, я б сказав, безпрограшну гру з тіньовою економікою. Правильно, тому що коли ви піднімаєте мінімальну зарплату і не піднімаєте прожитковий рівень, це не означає, що реально доходи громадян збільшаться, а це означає, що вони реально оприлюдняться. Я правий?
Абсолютно правильно.
А для чого тоді поясніть?
Дуже просто. Коли ми говоримо про те, що повинна бути взаємозалежність між зростанням економіки і розміром заробітних плат, включаючи мінімальні, ми розуміємо класичну модель економіки. Коли все прозоро і все зрозуміло. В країні, де 40% економіки знаходиться в тіні, все працює трошки інакше. На короткому історичному проміжку детінізація економіки дасть доходів до бюджету більше, може дати доходів до бюджету більше, ніж доходи від економічного зростання. І от ми сьогодні знаходимося в тій ситуації, при якій середня заробітна плата в Україні менша, ніж в Молдові. У нас із країн СНД нижче нас знаходиться тільки Таджикистан. Але якщо ми поговоримо з пересічними громадянами, то вони, звичайно, будуть сміятися нам в обличчі і говорити про те, що не може бути в Узбекистані, в Киргизстані заробітна плата середня вища, ніж в Україні. Це говорить про те, що просто у нас в Україні рівень тінізації заробітних плат...
Там вищий рівень адміністративного контролю.
Абсолютно правильно. Тому, коли ми говоримо, як сьогодні виглядає у нас картина. У нас сьогодні виглядає картина така, що у нас за два роки індекс споживчих цін зріс на 204%, тобто в три рази. Середня заробітна плата – це світла, та як, про яку прозвітовано, на 57%. Розмір мінімальної заробітної плати зріс на 19%. Втричі менше, ніж середня заробітна плата в Україні. Що це означає? Що для тих представників бізнесу, не зовсім чесних, а я вважаю, що переважна більшість бізнесменів – це чесні люди, а от тих, хто у нас нечесний, у них є можливість платити податки з 1450 гривень мінімальної заробітної плати.
А всі інші гроші в конвертах
продавати. Абсолютно правильно. Тому, коли ми говоримо про зростання мінімальної заробітної плати, дійсно, це в більшій мірі крок по детінізації заробітних плат. І саме по детінізації заробітних плат тих людей, які отримують найменше. Парадокс. У нас 26 мільйонів людей, які є працездатного віку. Зайнятих 16 мільйонів, 2 мільйони по методиці Міжнародної організації праці безробітних, де ще 8 знаходиться, ніхто не знає, жодна структура в Україні. Із 16 мільйонів зайнятих платить єдиний соціальний внесок 10 мільйонів. А з 10 мільйонів платників єдиного соціального внеску 4 мільйони платять з мінімальної заробітної плати. Тому ситуація дуже проста. Ми повинні детінізувати ці заробітні плати. І зробити так, щоб жодна людина, яка працює в Україні, не отримала заробітну плату нижчу, ніж 3200 гривень. І чому 3200 гривень? Це ж теж цифра, яка не взята зі стелі. Нещодавно ми перерахували споживчий кошик. Той, який є основою для розрахунку прожиткового мінімуму. Цього не робилось 15 років. Так от, коли ми його затвердили, перерахували, з'ясувалося, що вартісна його межа в 2000 2016 році 2800 гривень, наступного року 3200. Тобто фактично ми для себе повинні зрозуміти, що якщо людина отримує менше 3200 гривень на місяць, це значить, що вона знаходиться за межею фізіологічного виживання. Якщо ми це розуміємо, то ми не маємо морального права встановлювати мінімальну заробітну плату
нижче
цього рівня.
Але з іншого боку, погодьтеся, що це все одно ситуація, коли в країні є дві економіки. І цинізм ще пов'язаний з тим, що величезна кількість людей, які в цій другій економіці живуть, вони роблять вигляд, що вони живуть в першій.
Знаєте, риба гниє з голови, правда, чистить її з хвоста, але цього разу у нас все почало діяти правильно. З чого почалась прозорість? Прозорість почалася з вищих чиновників, які живуть в Україні. От я вчора подав електронну декларацію, прем'єр-міністр.
Ну, якщо ми зараз почнемо говорити про електронні декларації, це буде такий процес, знаєте, сервери висять, люди щось пишуть.
Але напишуть. І кожен буде мати доступ подивитися не тільки до активів, які раніше були задекларовані, але подивитися, скільки у людей готівки і так далі, тому, які подарунки їм дарувались, да, задати багато питань. Тобто процес, скажімо так, виведення з тіні доходів почався саме з вищих верств. Це правильно. Якщо ми це зробили, давайте зробимо наступний крок. Давайте будемо рухатись в цьому напрямку і казати, люди добрі, давайте тепер витягнемо зарплати з тіні. Давайте покажемо реальні доходи громадян. Давайте обмежимо рух готівки на ринку, щоб у нас не було, вибачайте, контрабандних сірих схем можливостей для реалізації. Тобто ми почнемо комплекс заходів, пов'язаних з детінізацією економіки. І ті люди, які сьогодні звикли жити в сірих схемах, вони, звичайно, хвилюються.
А ви знаєте, що буде після того, як будуть повністю вже подані електронні декларації? Ми побачимо, що люди, які керують Україною, депутати, міністри, чиновники, вони дуже багаті, а всі інші дуже бідні, всі. Ну, просто тому, що вони не заповнюють таких декларацій, я вибачаюся. Звичайно, є величезна кількість бідних людей, ми тут не будемо навіть з вами, я думаю, сперечатись. Насамперед, серед людей похилого віку, серед пенсіонерів. Але те, що у нас величезна кількість людей, які видають себе за бідних, насправді живуть просто з конвертними зарплатами і з недекларованими доходами, це теж факт.
Скажіть, а коли людина прибідняється? От не дай Боже, ми зустріли там бандита в темному кутку. І він там вимагає від нас гаманець. Ми що, йому почнемо розповідати, що які ми там заможні люди?
Вважаєте, що держава – це такий бандит?
Ну, я не хочу казати.
Хочеться так.
Але відношення держави до громадян багато в чому було таким. І люди починають прибіднятися. Простий приклад. От я живу, наприклад, в Вінниці, у нас там великий будинок. 40% жителів будинку мають субсидію. 35 автомобілів стоїть під вікнами щодня. Скільки потрібно витратити на бензин щомісяця? Якщо ми їздимо щодня на автомобілі...
Чи, може, одні люди мають субсидії, інші автомобілі? Чи це все, чи у вас взагалом 40 субсидій?
Ми ж зараз не в... мене 120 квартир в будинку. 40% громадян користуються субсидією. 35 автомобілів в користуванні жити мешканці цього будинку. Причому багато хто із тих, хто субсидію користується, також мають автомобіль. І щодня на ньому їздять. Я розумію, що це не досконала система врахування доходів. Але це говорить про інше. Що реальні доходи громадян серйозно відрізняються від того, що у нас показує статистика.
Якщо люди не отримують недекларовані зарплати, вони таким чином не можуть сподіватися на адекватні внески до пенсійного фонду, на адекватне медичне страхування. Ми багато говоримо про медичну реформу, але абсолютно зрозуміло, звідки візьмуться гроші на медичне страхування, коли люди не живуть в тіні. І разом із цим більшість наших громадян швидше турбує ось рівень державної підтримки, ніж поведінка працедавця. І ось виникає питання, як це коло розірвати, як людям пояснити, що вони самі мають бути зацікавлені в білих зарплатах, що вони самі мають їх вимагати не тільки від держави і не стільки від держави, скільки від тих, хто наймає їх на роботу.
Ну, патерналістський настрой, на жаль, це наслідок того, що люди довгий час жили в такій соціальній системі, при якій все залежало від держави і мало що залежало від них. Але часи проходять і все починає потихеньку мінятися. Я вам скажу, що при всьому при тому, що у нас, звичайно, велика надія сьогодні у людей на державу, і в першу чергу мова йде про людей похилого віку. Держава теж змушена реагувати на те, що основна маса виборців – це якраз люди похилого віку, які мають певну психологію і певне відношення до всіх процесів, які мають місце. І тому дуже часто той креативний клас, молодь особливо, яка сьогодні не приймає участь в політичному процесі з певних причин, вони сьогодні менше впливають на політику держави стосовно доходів, зайнятості і так далі, і тому подібне. З іншого боку, я хочу вам сказати таку річ. От ми говоримо, що потрібно боротися з тіньовою економікою. А як з нею боротися, якщо в законі написано, що якщо ми хочемо вийти перевірити тіньову зайнятість, чи є там тіньовики, ми повинні за 10 днів попередити підприємця. Попробуйте змінити цю норму. Ви зразу почуєте, як це? Бізнес гине, ви його там душите, і так далі. У нас в Вінниці упав буквально нещодавно громадянин з 12-го поверху на будівництво. Прийшла Державна служба зайнятості, Державна служба праці перевіряла. Виявляється, він там не працював. Він не оформлений. Взагалі, якщо вірити роботодавцю, він просто
гуляв
по лісах і просто впав. Це страшні речі. І коли ми говоримо про те, що є інтерес з одного боку суспільний в захисті трудової людини, в забезпеченні соціального пакету і рівня заробітної плати, з іншого боку є інтерес в тому, щоб займатися підприємницькою діяльністю, і зваживши ці дві речі, то ми повинні сказати, що в цій ситуації контроль за підприємцем повинен інтерес переважати над принципом свободи його, що хочу, те роблю, не лізьте до мене. Я думаю, що усвідомлення того, що потрібно підходити в кожній конкретній ситуації диференційовано, уже потихеньку в суспільстві виробляється.
А які можуть бути наступні кроки уряду? Що робити з прожитковим мінімумом? Що взагалі робити з усіма цими соціальними нормами, які, в принципі, не відповідають реальному стану речей?
В діях уряду є логіка. До речі, я от сьогодні виступав на брифінгу, я показав їм план дій уряду, який ми затвердили в травні місяці. Це такий величезний документ, товстий. Ну, а, кажу, як сказав один хороший чоловік, товщина документу надійно захищає від його прочитання. Тобто, чим товщий документ, тим менше вірогідність того, що його хтось буде читати. Я спеціально сьогодні відкрив журналістам і зачитав те, що написано в розділі «Соціальна політика». Кажу, це ще в травні планувалося, і ми просто реалізуємо те, що робиться. Ми не робимо це спонтанно і стихійно. Логіка дуже проста. В минулому році ми зробили крок по детінізації заробітних плат і дали можливість бізнесу вивести заробітні плати з тіні шляхом зниження єдиного соціального внеску. Ми свідомо пішли на те, що будуть втрати в пенсійному фонді. До речі, з пенсіонерами ніхто не радився. Було вольове рішення. Результатом, наслідком стало те, що дефіцит збільшився на 65 мільярдів. Частина підприємців пішла по шляху збільшення заробітних плат. Але в цілому дефіцит у нас станом на вересень місяць, кінець вересня, склав 23 мільярди. Тобто ресурс, частина підприємців поклали з кишені. Що ми робимо? Добре, не хочете ви всім піднімати заробітну плату, тоді давайте підемо наступним шляхом. Піднімемо заробітну плату тим, хто має найнижчі доходи. Тобто шляхом підвищення мінімальної заробітної
плати. Легальну заробітну плату, фактично. Да?
Тобто ми, це крок у відповідь на те, що робимо. Після цього з'являється певний ресурс, тому що коли зростає мінімальна заробітна плата, зростає ПДФО і зростає
єдиний соціальний... Насправді, в пенсійному фонді ресурс.
Ну, ми порахували від 15 до 18 мільярдів гривень, з'являється там ресурс. Це значить, що на цю суму можна зменшити дотацію пенсійного фонду. Якщо зменшується дотація пенсійного фонду, ці кошти можна вивільнити і направити на інші речі. Пріоритет – це вже буде Верховна Рада визначати, Кабінет міністрів України. Але коли ми говоримо про пенсії, пенсія, сьогодні головна проблема пенсійної системи – це в її несправедливості. Один і той же працівник, який вийшов на пенсію в 16-му році і в 8-му,
да, отримує абсолютно різні
іноді 2-3 рази.
Так.
І не тому, що він не заробив пенсію.
А тому, що тоді була різна середня заробітна плата.
Абсолютно правильно.
Так, не середня, а мінімальна плата.
Не мінімальна.
Середні показники.
Я правильно сказав. Так от, перше, що якщо цього не робити ще декілька років, у нас сьогодні з 12,5 мільйонів пенсіонерів майже 8 отримає мінімальну зарплату, мінімальну пенсію. У них нема базової пенсії, яка перевищувала мінімальну. І не тому, що люди не заробили, а тому, що держава не виконувала декілька років функції по осучасненню пенсії. І тому першим кроком в пенсійній системі, і ми вчора отримали доручення від прем'єр-міністра, це відновити принцип соціальної справедливості в пенсійній системі. Не підвищити пенсію всім, а перерахувати
її. Тих, хто був отримав
пенсію. Тих, хто заробляв, да. І тих, хто сьогодні, їм 5-6 років взагалі не переглядалась пенсія. переглянути, щоб з'явився стимул у тих, хто сьогодні має платити.
Що дійсно... уявіть собі, скільки отримує людина, яка, скажімо, там 10-15 років тому пішла на пенсію?
Більше до 5 тисяч гривень додатку.
До 5 тисяч, бо люди це отримують, це за рахунок. Да.
Ми рахували, що якщо, ну, попередньо, що якщо зробити перерахунок, це більше 3 мільйонів пенсіонерів получать досить суттєво.
А є такі резерви?
Так в тому-то вся і справа. Для того, щоб ці резерви знайти...
Треба піднімати ось цю мінімальну заробітну плату, да?
В цьому логіка.
І ось це фактично, якщо перевести це на політичну мову, створює якийсь ґрунт для підтримки влади у майбутньому. Ну, якщо ви говорите, що літні люди готуються.
Знаєте, я вам скажу відверто. Якби ми думали тільки про те, щоб нас підтримували, ми б, наприклад, не...
Ну, ви ж політики, слухайте.
Ні, я хочу сказати, якби ми думали тільки про підтримку з боку людей, ми б, наприклад, не приймали рішення про граничну ціну на газ. Ми б сказали, ну, знаєте, давайте ми краще займемося цими речами. А то потім якось воно само розсмокчеться. Відповідальність уряду полягає в тому, щоб приймати всі рішення, які сьогодні потрібні країні. Потрібно, я вважаю, абсолютно переконаний сьогодні, що рішення, яке ми прийняли в квітні місяці, хай воно не популярне. Ну, воно було правильно, воно було комплексно. Те, що ми робимо далі, відновлюючи співпрацю з Міжнародним валютним фондом, це теж правильний крок. Ми теж багато чого зробили, щоб це відбулося. Ми підписали генеральну угоду з профспілками і роботодавцями. Ми визначились, що ми будемо робити. І зараз ми послідовно їх втілюємо в життя. Ми ведемо діалог і робимо так, щоб політика була зрозумілою всім. Щоб вона була прогнозована.
Але з іншого боку, після вашого рішення по тарифах з'явилася ще більша кількість людей, які отримують субсидії. Наскільки їх зараз від...
Сьогодні їх 6 мільйонів.
6 мільйонів, так? З цих 6 мільйонів вони будуть, багато людей будуть отримувати підвищення пенсії, скажімо, з них. Але я думаю, що ніхто не відмовиться від субсидій, правда?
Сам принцип, який ми сьогодні закладаємо в субсидії, з наступного року вже це буде враховано. Але тим, кому зараз призначена субсидія, в них розмір субсидії не зміниться. Тобто до кінця опалювального сезону підвищення тарифу буде повністю компенсовано, виходячи з тих доходів, які вони отримували до підвищення.
Тобто кожного разу буде, тобто цей сезон буде такий, а наступний сезон
вже
буде переглядатися.
А наступний вже буде враховуватись доходи, які збільшилися. Тобто люди от саме в момент цінового удару захищені досить таки серйозно.
А не буде так, що люди отримують підвищення пенсії, а потім відсутність субсидії просто перекриється їхнє підвищення? Не підеться таким
шляхом? Насправді така небезпека є в чому? Що чим вищий у вас дохід, тим більше ваша обов'язкова плата. Тут є. До речі, але тут є і друга сторона справи. Тому що нам закидають, що ваше підвищення мінімальної заробітної плати і пенсії, наступне, да, там, наприклад, воно спричинить інфляцію. Інфляцію спричинить воно тільки в одному випадку, коли це не зв'язані гроші. Якщо вони зв'язані, а сьогодні, скажімо, тарифна система побудована, що вони все-таки зв'язані, воно не призведе до сплеску інфляції.
А до підвищення курсу національної валюти?
Теж не
коли
призведе.
Така кількість грошей там з'явиться на ринку?
Вона справа в тому, що, знову ж таки, ці гроші не надруковані.
Гроші, які обертаються в тіньовому секторі просто?
Вони просто легалізовані. І тому вони, люди, які їх отримують, вони не підуть купляти валюту. Погодьтеся. Тому що ми піднімаємо заробітну плату самим людям з самими низькими доходами. Вони ні машини не підуть купляти, для цього їм долари не потрібні. Вони не підуть купляти земельні ділянки. Вони купити хоча б поїсти нормально.
Чекайте, ви обново говорите, що ці гроші легалізовані. Тобто це не люди з низькими доходами, це просто люди, які будуть легалізувати свої доходи. Ми не знаємо, скільки вони отримують. Одні можуть отримувати мало, а інші можуть отримувати набагато більше. Це залежить від чесності працедавця.
Мова йде про те, що крім тих, хто працює в небюджетній сфері, що величезна кількість працює людей, які працюють в бюджетній сфері, які дійсно отримують мінімальну зарплату. Там не тільки там легалізації не буде, там буде реальне зростання заробітної плати.
Якщо скільки це людей?
Ну, із 4 мільйонів, які сьогодні отримують мінімальну зарплату, десь приблизно половина – це бюджетна сфера.
Це вже можна сказати, що це реальне соціальне досягнення.
Так.
Подякую з міністру соціальної політики Андрію Реві за участь на сьогодні. Дякую, пане міністре, що були з нами. Дякую вам, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить.